Margarita, ātrāk braucam, braucam mājās!
Ātrāk, ātrāk!
Kas tam?
Griežam atkārt! Mums taču greizi ir rati!
Greizi ir rati!
Sveiki, greizajos ratos! Mans vārds ir Vidbūts Medenis, un šodien tiks minētas greizo ratu mīļmīkliņas. Mīļmīkliņas minēs kukainīši. Viņas sauc mazliet citādāk, viņiem nesen apritēja jau 20 gadu. Un kādi kukaini tad ir studijā, pastāstīs viņu vadītāju Lūcu. Kā tev sauc? Vai tu esi kukaiņu mamma?
Jā, labdien! Mani sauc Baiba Jankovska. Jā, esmu kukaiņu mamma. Kukaiņu mamma šodien uz radio atlidojas ar kukaiņiem. Un kukaiņiem ir apritējuši 20 gadi. Esam nosvinējuši visa gada garumā dzimšanas dienu katru mēnesi 29. datumā. Gan dančos, gan pankūkurītā, gan kino vakarā. Un šodien priecājamies arī savā jubilejas gadā būt ciemos radio un minēt mīklas.
Vai tad jums februārī ir dzimšanas diena, kad 29. datums?
Mums 29. septembrī ir dzimšanas diena, jā. Bet garajā gadā mums par godu arī bija 29. februārs, un arī tad mēs svinējām.
Un cik tad jūs kopā esat? Šodien tev līdzi 4?
Jā, mēs kopā esam 85 kukaiņi, kas dzīvo pie VF tilta, mums ir savu kukaiņu māja, un kukaiņu mājā mēs visi dzīvojam kā otrās mājās. Mums ir gan sava spoguļu zāle, gan mūzikas ābeces zāle, gan virtuvīte, kur mēs varam tēju uzvārīt, gan pie Baibas kabinetā arī ir visādas interesantas lietas, kur padziedam. Bet šodien mums ir atnākuši līdz 4 kukainīši, un kukainīši ir oranžajos kukaiņu kreklos, jo kukaiņos kukaiņi nāk savos krāsu krekliņos. Ir spārīts un jāņa tārpiņu un skudriņas un tauriņu bizmārītas un mušiņas un circeņi. Bet šodien mums ir oranžās skudriņas 4 līdz atnākušas parunāties.
Labi, pirms iepazīstamies ar viņiem, no cik līdz cik gadiem tad kukaiņos ir bērni?
Kukaiņos bērni nāk tā no 3 gadi līdz kādi 14-15, bet jā. Es vienmēr saku, ka katrs jāskatās individuāli, jo ir tādi atnākuši arī mazi 2,5-gadīgi, kas ir pārspējuši dažu labu 4-gadnieku. Tā kā ņemu visus, kam ir interese. Jā.
Paldies vadītājai Baibai Jankovskai. Iepazīsimies, sāksim ar tevi.
Mani sauc Keita Alksnīte, man ir 6 gadi.
Keita, pasaki, kurās stundās tad tu apmeklē kukaiņu māju? Kurā brīvā laikā vai nebrīvā?
Domā, rīts vai vakars tas, kad tu ej uz kukaiņiem, Keitiņa? No rīta taču tu uz bērndārzei.
Vakars.
Nu, skaidrs. Un ko tu kukaiņos dari?
Dziedu.
Un ko jūs vēl darat kukaiņos?
Mēs mācāmies notis kukaiņos. Vēl mums kukaiņos ir mūzikas ābece.
Nu jā, Keita, paldies, esim tālāk. Kā tev vārds ir?
Mani sauc Alise Sarīnska un mani 6 gadi.
Un kura dziesma tev, Alise, visvairāk padodas, iznāk?
Dzeltenais ceļš.
Kādēļ?
Jo es māku viņu.
Jā.
Tas ar sagādā prieku, ja māk no galvas. Paldies, Alise, lūdzu, kā tev
sauc? Mani sauc Rēzija, manus vārds ir Strastiņa un man 6 gadi. Man visvairāk patīk dziedāt Stāvmeža pļaviņā, jo es viņu ļoti labi zinu.
Tā, tad tu esi Rēzija, paldies. Un vēl viena meitene, kā tev sauc?
Mani sauc Anna Koščenkova, man 6 gadi.
Un kas tev sanāk kukaiņos?
Man kukaiņos patīk sacvēt dziesmas.
Mums tādas mūzikas tāfelītes, podziņas, notiņas, un tad mēs braukājam ar tām podziņām uz pirmo līniju, uz otro, uz trešo mēs pazīstam notas pirmās oktāvas. Tā kā mēs diktātus esam izpildījuši, tad mēs varam atcerēt savas dziesmas, un tad es spēlēju tās dziesmas, un tad atnes man Anna, piemēram, savu atcerēto dziesmu, un es nospēlēju, saku, ko, tu tādu karuseli šodien es atcerējis, vai Rēzī atnāk, saku, tev tāda vējaina dziesma, vai Alisei, nu, tik skumīga šodien dziesmas atcerēta, un viņiem ļoti patīk, te viņas atcer dziesmas arī.
Tad mēs šodien dzirdēsim arī jūsu dziesmas un dziedāšanu, bet ķersimies pie tām mīļmīkliņām, ko izvirza katra ģimene, kas viesojas griezījos ratos, katrā reizē. Un mīļmīkliņas ir diezgan daudz, un jums beigās būs jānosaka, kuras tad ir tās jūsu mīļākās mīļmīkliņas šinī raidījumā. Tādēļ šodien griezo ratu 2024. gada mīļmīkliņas minēs bērnu studija kukaiņi ar savu vadītāju Baibu Jankovsku, un meitenes ir Rēzija Strazdiņa, Alisa Svarīnska, Anna Kleščenkova un Keita Alksnīte. ķeramies pie mīklām.
Vai cik labi ir riporati!
Ko priecājies? Labāk mīklu vai sukrati!
Klausāmies pirmo mīklu.
Mani sauc Alīna Arāja, man ir 8 gadi. Es mācos Jūrmalas valsts ģimnāzijā, man ļoti patīk zīmēt. Es gribu uzdot mīklu. Lido bez spārniem, raud bez acīm. Kas tas ir?
Sniegpārsliņa.
Alisa to teica, ja?
Jā.
Sniegpārsliņa īsti neraud. No kurienes snieg sniegpārsliņa? No kurienes krīt?
No mākoņiem.
Tātad atminējums ir kāds? Meitenes. Nu, no mākoņiem nekrīt tikai sniegs.
Jā, vai tik
tas rudenī... arī lietus.
Man liekas, vai tik tas nevarētu būt tas lielais mākonis, kurš peld bez spārniem un lido, un viņam nav acu, un viņš raud, ja viņam lietus slīst, vai ne? Lietus lāsīts, daudz asaru blīst. Tā varētu būt?
Nu, varētu, nu, uzminēts. Tā ir. Paklausāmies no Alīnes, kā viņi to saka.
Pareizā atbilde ir mākonis.
Jā, mums greizo ratu ierakstos bērni arī ir paraudājuši, jo bērni pārdzīvo, viņi viens ar otru sacenšas un tam līdzīgi. Tāpēc jātur ir acis plaši vaļā, bet kā kukaiņu studijā ar raudāšanu ir?
Tad, kad tāda raudāšana uznāk vai kāda asariņa, tad tikai ar joku, ar pārsteigumu, ar ākstīšanos, tā, ka bērni šokā, vai tad tik ļoti baiba var jokoties, bet kā bērniņa šodien un visādi.
Baiba, ko tad, tu jā? Atļaujies?
Jā, nu ko tu dari, baiba?
Un tas uzreiz noņem uzmanību
jā,
nost?
Jā, un pat dzīve ar joku, nevis tikai ar dziesmu, bet ar joku, jā.
Klausāmies otro mīļmīkliņu.
Mani sauc Miķelis Sīpols. Man 4 gadi, es dzīvoju Durbes pagastā Ābelēs un gribu uzdot mīklu. Kas tas ir? Dīža māmiņa, daudz apaļu bērniņu. Kas tas ir?
Tas ir varbūt ēdams?
Jā.
Tas varētu būt
zirni?
Zini, kaut kas lielāks pa zirgiem.
Ābols.
Jā, un kur āboli aug, Alise?
Kokā.
Kā to koku sauc? Priede vai egle? Kur aug āboli, meitenes? Lūdzu, Anna?
Ābele.
Uzminēts, tā ir ābele. Nu, tad paklausāmies, vai tā tiešām ir?
Pareizā atbilde ir ābele.
Ar āboliem.
Tā māmiņa bija ābele, un tie apaļie bērniņi bija āboliši, kas
pievienījās. Meitenes, jums ir arī kaut kur dārs ar ābelēm?
Man jūrmā.
Man,
oh, Alisa,
man laukos.
Kur tie lauki ir?
Ainežos.
Nu redz, tu pat zini vietu. Un Keita, ko tu laukos dari parasti?
Tur dzīvo mans brālāns un māsica. Es ar viņiem spēlējos un vēl palīdzu vecmāmiņai lasīt gurķus un visus pārējos augļus un dārziņus.
Nu redz, nu. Paldies. Lai skan trešā mīklā.
Mani sauc Ola Kļaviņa, man ir 4 gadi. Es dzīvoju Beļģos un gribu uzdot mīklu, kas ir zaļš olgalvis.
Zaļš olgalvis, kas te ir domāts? Olas lielumā. Nu, viņš tāds zaļi brūns ir. Iekšā viņš ir zaļš.
Es aizsies, ko viņš sauc pēc
pagadieniņās.
Kivī.
Kas tu teica? Alisa? Ne, Keita teica.
Kivī.
Uzminēts, tas ir kivī. Nu, ir tāda liela ērkšķoga.
Manai māsai garšo kivi ļoti.
Nu, viņa jau tagad audzē visur, bet iespējams, ka viņš nāk no Austrālijas, arī... no Jaunzēlandes. Paklausāmies no Ulas, vai tā ir?
Un pareizā atbilde ir kivi.
Kādi augļi ir jāēd, lai būtu, piemēram, laba balss?
Man liekas, ka varbūt varētu labāk kādu augļu tēju dzert, nevis ēst augļus.
Jā, man ar to liekas.
Tad varētu būt tādu ne karstu, ne augstu, bet tādu siltu patīkamu. Un tad varētu būt kāda laba runāšana un dziedāšana.
Tā, bet 13-gadīgā rase Sofija Grimma Cēsīs nāk ar savu mīklu. Sala, kuru svētku dienās pārpludina Balta jūra. Kas tas ir?
Sniegs.
Nav sniegs, bet tas bieži vien ir sniegbalts. Tas saistās ar māju un svētkiem, bet tas var būt arī kukaiņu mājā.
Tie nevarētu būt kādi dūmi.
Eglīte.
Dūmi, nē, tas ir priekšmets kaut kas tāds vieliskāks, ko var rokā paņemt. Mīksts un plats un gaišs.
Mīkla.
Tu domā cepamā mīkla?
Jā.
Nē, nav. Es zinu, mīklus galda var rulēt. Plakanu, var izrulēt mīklu, jā, to var.
Tas ir ēdams?
Nē, nav.
Zvaigzne?
Draudzenie.
Zvaigzne ir
tu baigi man. Augstu uzbrauci. Viņā var būt iestrādāta zvaigzne attēlota.
Vai tiešām tas varētu mājās būt?
Es domāju, ka noteikti. Noliks kaut kur salocīts.
Galdauts.
Meitenes, pasakiet, kādā krāsā varētu būt svētku galdauts?
Balts.
Uzminēts. Jā, tas tā ir. Galds ar baltu galdautu. Jums ir tāds mājās?
Jā, man ir ļoti man
ir.
Skaisti.
Vai, vai ir?
Man ir tamborātām maliņām.
Man ir vecmāmiņa, ir otrai.
Nu redz, Keita saka, ka ir.
Jā.
Un vēl otra mīkli no rases Sofijas Grimmas, arī saistīta laikam ar kaut ko garšīgu. Bet viņa tā tēlo, nirējs iekāries drošības virvē, ielec akā. Un pēc nirēja peldes akas ūdens ir citā tonī. Kas te ir tēlots, tā aka, kurā kaut kāds nirējs tiek iemērkts, izvilkts ārā un mainās ūdens krās?
Kafiju varētu būt tā, ka ieliek, bet viņu nevar tā izņemt ārā. Kas vēl līdzīgs kafiju?
Šampanietis.
O, bet šampanieti, kā lai viņš uzreiz jau ir krāsā, bet kas būtu jāieliek ūdenī un jāizņem ārā un mainītos krās, jo ja es kafiju iebēršu, es nevar izņemt ārā, viņa jau ir,
jā,
viņa tur paliek ūdenī. Šampanietis arī jau ir gatavs uzreiz tādā krāsā, kādā viņš ir, bet kas būtu jāieliek krūzē?
Redzat, meitenes, jā, es kā zinādams paņēmu glāzi ar ūdeni, bet ko te iemērts, lai mainītu krāsu un dzertu pēc tam?
Ko es piedāvāju reizē, kad kakliņš sāpēja padzert studijā?
Anna. Tēju.
Uzminēts, tas ir tējas maiziņš karstā ūdenī.
Mums tāds skaists piedzīvojums bija novembrī mūsu studijas sētā, kad mēs kūrām lielu ugunskuru un visi nāca ar savām tējām termosos un mēs dancojām dančus un svinējām Latvijas dzimšanas dienu ar dziesmām, ar dejām. Tas mums bija skaists notikums.
Bet pirms jūs kaut ko nociedāsit, Reizi Jalise, Anna, Keita un jūsu vadītāja Baiba, vēl viena mīkla. Klausieties to.
Man sauc Olivers Toršēvskis, man ir 11 gadu, dzīvoju Saukrastos. Es vēlos jums uzdot mīklu. Tā nav dzīve, bet dvēseli dzied. Kas tas ir?
Tā nav dzīve, bet dvēseli dzied. Pie tam tā, ka mēs to varam dzirdēt, meitenes.
Varbūt tas ir kāds instruments,
jā,
kam dvēseli dzied, bet viņš jau saka, ka instruments nav dzīvs, bet tiem instrumentiem ir dvēselītis.
Lūk, šiem instrumentiem tiešām ir sastāvdaļa, ko sauc pa dvēselīti, un varbūt Baiba pēc tam pateiks, ja viņai atausīs atmiņā, kāda izskatās dvēselīte.
Es pat nojaušu, jo manas abas meitas šos instrumentus ir spēlējušas divus dažādus, kam ir dvēselītis, tā kā es pagaidīšu varbūt meitenes atminēs.
Tā kaut kas nokrīt.
Alise, kāpēc kaut kam jānokrīt ir?
Varbūt raudāt.
Jā, jā, es zinu, ka var kaut ko sasist un raudāt, bet kas meitenes vēl skaisti skan?
Viola.
Keita teica, jā, un ko Anna gribēja teikt?
Es arī gribēju teikt viola.
Nu, uzminēts, tā ir viola. Paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde, viola.
Nu, es pat gribēju teikt čels un vijoli, jā, jo abiem ir tās dvēselītes.
Un tad jau altam arī. Tas,
altā
tas jau
arī.
Ir tā kā liela vijoli.
Jā, 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 tieši jā. Tā.
Baiba, jūs apgūst arī kādus instrumentus? Es domāju, mūzikas instrumentus. Kukaiņu mājā.
Kukaiņu mājā apgūst klavieru spēli. Mana pirmā izglītība ir klavieru skolotāja, un es ļoti priecājos par klavieru stundām. Tad nu vakaros pēc dziedāšanas nodarbībām ir daži kukainiši, kas nāk arī klavieres mācīties.
Nu, mazie šīs dienas kukainiši. Cik tā jums to klavieru tur ir?
Divas.
Man jau likās, kad ir vairāk kā viena.
Jā, vienas mazas, vienas lielas.
Tad jau viņas var spēlēt arī Baiba četrocīgi, ne katrs pie sava sēž.
Jā, nu būtu jau skaisti, kādreiz kukaiņu mājā būtu lielais flīģelis, tad vispār būtu skaisti.
Un tad meitenes flīģeļi var arī paiet apakšā, paslēpties. Jā, un interesanti, kad jūs nedziedat, kādās rotaļās jūs ejat?
Paslēpes, čerenes, zīmējamies.
Bet muzikālās spēles, kādas mēs spēlēm, ka mēs bišķi atpūta taisam?
Klavieres.
Nē.
Saplīsušais klauns.
Saplīsušais klauns.
Kā iet saplīsušo klaunu? Pastāsti.
Tā, kad Baiba dzied klavieres, un tā, kad es klausīju vienu ķermeņu daļu. Un tā, kad saplīst, tad kaut kā vajag apstāties, un tad atkal kaut ko vajag ar vienu ķermeņu daļu.
vēl tāda uzticēšanās spēle, kad divi pāri iet, vienam acis ciet, otram acis vaļā, skan mierīga mūzika, un tad spoguļu zālē tādā pilnīgā mieriņā, tā viss nomierinās, mierīgi elpo, un tad viens otram uzticās, un viens vada to draugu, un liek viņam apgriezties, pietupties, piecelties, iet uz priekšu, un tas otrs uzticās. Man pašai ļoti patīk, ka bērni mani vada un ved. Tā ir tāda burvīga sajūta, ka es nezinu, kur man vedīs, ko man liks darīt, griezties, apgriezties, pietupties un mūzika skan. Tā ir tāda burvīga sajūta, ja? Ne tā kā nodarbībās, bet kā mājās.
Mēs esam gandrīz mīklu pusē, bet ko jūs nodziedās tagad? Kas varētu skanēt no kukaiņiem?
Mums varētu skanēt dziesma Es gribu visu zināt, kā reiz dziesma par Mīklām, ko mēs šodien minam. Un tā ir Mairits Bičuks dziesma. Mairit, arī pa jums ciemojasies raidījumā.
Jā, bija tā.
Jā, un lai skan.
Lai skan. Studijas kukaiņi dalībnieces nodziedāja Mairitas Bičukas dziesmu Es gribu visu zināt. Un mēs studijā ar kukainīšiem un viņu vadītāju Baibu Jankovsku minam pagājušā gada greizo ratu mīļ mīklīgas. Vēl virkne mīklu.
Vai cik labi ir pa rati.
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati.
Klausamies nākamo mīļmīkliņu.
Mani sauc Kate Andersonas, mani 5 gadi. Es dzīvoju Āgans kalnā. Es gribu uzdot mīkliņu. Ne roku, ne kāju, bet māju sargā. Kas ir?
Nu, meitenes, pasakiet droši, kas var sargāt māju? Jums jau ir darīšana ar savu māju, ar dzīvokli. Kas tur tas sargs ir, jūsuprāt?
Varbūt varat ar kaut ko mūsdienīgāk teikt, kas var māju sargāt. Esat kādreiz kaut ko redzējuši pie mājas klāt tādu pieliktu?
Kā? Sēta?
Jā, tu ieej iekšā caur sētas vārtiņiem, tālāk, kur tu ej, tu nonāc līdz mājai. Un kā tu tiec mājā iekšā, kas to māju sargā?
Atslēga.
Uzmanēts. Alis uzmanēja. Atslēga.
Alise, ne, nu jāuzklādē. Nu tā domājās labi.
Nu ko jūs, meitenes, domājāt? Anna, ko tu saki?
Es domāju, ka durvis.
Arī taisnība, jā. Paklausāmies no Katas. Pareizu atbildi.
Pareizā atbilde. Atslēga.
ir atslēga.
Nu, jā. Meitenes, man ienāca prātā, ar kādu atslēgu jūs atslēdzat balsi?
Aiztaisīt muti.
Labi, dar.
Bet mēs nodarbību sākam ar muti aiztaisīšanu.
Nē, bajā.
Baiba viņas gribēja teikt, muti aiztaisīt, beigt runāt, vai kā saka parasti pļāpāt.
Nu, es jau gribētu, ka vēl kāda meitene pateikt, tomēr, ka mēs satiekamies. Es reiz pieķeros pie klavierēm nu, un saku.
Labudien, labudien, labudien tev un man. Labudien, labudien, dziesmiņa lai skan.
Paldies! Miniet tagad šo mīļu mīkliņu.
Mans vārds Ināra Pumpase, dziedu folkloras kopā Lauce. Mana mīkli ir šāda. Es tavā, tu manā, pats savā nevar. Kas tas ir?
Tautas dziesma.
Alisa, tā nav dziesma, dziedāšana, bet tā ir kāda fiziska darbība. Tātad tu ar mani vari, es ar tevi varu, bet pats ar sevi es to darīt nevaru.
Dejot.
Pats es varu dejot. Un jūs zinat, ka pats var arī dejot, vai ne, meitenes?
Jā, jā.
Es pats dejoju priecīgs, tu priecīgi pati dejo.
Varbūt acīs skatīties, jo sev jau es tā nevar īsti acīs skatīties.
Jauns atminējums šai mīklai. Tu paņēmi to garīgo, to skatienu, to, kas iet pa gaisu, bet fiziski, ko es varu tavā, tu vari manā, ir tīpaši mazs bērns un māte.
Klēpī gan jau kad vai ne?
Klēpī gan jau kad vai ne? Uzminēts baiba! Jūs sapatāt meitenītes?
Jā.
Tu pats savā klēpī vari Alisa iesēsties?
Nē, nē.
Nu nevar, nu nekādīgi nevar. Bet tu vari paņemt klēpī kaķi, un tev var paņemt klēpī tētis, mamma vai...
Un arī suni var paņemt klēpī.
Var, tad paklausāmies, vai tā ir?
Pareiz atbilde – sēdēt klēpī.
Meitenes, mēs tāpat minējām mūsu draugus mājdzīvniekus. Re, kur jau ceļ rokas, jums ir kādi piedzīvojumi, kādi notikumi ar viņiem. Anna, pastāsti.
Man mājās dzīvo divi kaķi un viens suns. Man jau suns sauc Koko, un man jau sievas kaķi sauc Bračka un Puika.
Bračka, Puika un Koko. Jā. Keita, tu cel roku pastāsti.
Kad mēs bijām patvērsmē, mamma paņēma kaķi un mēs viņu nosaucām Persis. Un vēl mājās mums ir suns Džosis.
Un Alisa, tev var bija stāstāmais?
Jā, man ir suns un viņu sauc Bonija.
Viņa ir rātna, nerātna. Atraktīva.
Nerātna, jo viņu slāku čurā mūsu mājā.
Un nevis ārā. Un Rezī tev ir kāds dzīvnieci?
Man prālēnam, kur dzīvo Valmierā, to suni sauc Kūpers, un viņam ļoti patīk staigāt par mežu, un viņam patīk ļoti bērni.
Baibi, tev jau ar tiem bērniem ir liela padarīšana. Jums kāds no šiem četrkājiņiem atnāk arī uz mēģinājumu līdz?
Nu, četrkājaini atnāk līdz mums uz kādu kukaiņu pārgājienu. Bet nu gadās arī kādreiz kāds māziņš uznāk augšā līdz uz nodarbību, jā.
Tur jau arī vecāki tiek ņemti līdz. Vecāki jā, tiek ar tiem bērniem galā ir.
Mēs pat domājam, ka vajadzētu arī kādu vecāku ansamblu, kādu tarakānu ansamblu vai zirneklīšu, ērču grupu varbūt, jā.
Prusakis. Arī tētus vajag iesaistīt, bet... Veiksmi minēšanā vēl mudīta Reinholde no Skujenes pagasta Vidzemē. Emocionāla būtne bļodā, bļoda ūdenī. Kas tas te notiek?
Kad tik nav kaut kas ar kādiem zvejniekiem saistīts, no kāds, kāds tīkls, kurš ir ūdenī, bet ir tā kā bļoda, bet varbūt caurtekoša bļoda, bet tajā bļodā varbūt vēl kāds iekšā meitenes, jūs nāc nekad redzējušas.
Vai tā ir īsta bļoda vai nav?
Nē, tikai salīdzināt ar bļodu, bet ko var ūdenī var ielikt iekšā? Kas peld ūdenī?
Zivs.
Virs ūdens, kas peld?
Varde.
Varde arī nirst. Kas vēl uz ūdens peld un izstās pēc bļodas?
Ka tik nav skaista balta laiva.
Uzminēts! Meitenes, nu, bet tā ir laiva, un kas laivā sēž, jūsprāt?
Cilvēks.
Un varbūt arī laivā līdzi kas?
Suns vai kaķis.
Kaķis retāk, suns biežāk.
Nu jā, kaķis jau gan jau, ka izvēlēsies atpūsties.
Tieši tā. Bet Kristīne Maka Brocēnos, kura ir izcilu kulināre un anekdošu stāstītāja, ir sacerējusi mīklu miniet. Viņa pirksti ir ar krītu, bet biljārdu viņš nespēlē. Viņš ir gudrs, bet joprojām cīnās ar kļūdām. Kas viņš ir?
Nu, vai Anna, kā tu domā? Varbūt ar bērndārzā kaut ko tādas redzējis? Kā uz tāfeles raksta un kā pēc tam no tā viss tiek vaļā?
Ar švami notīra.
Jā, bet kurš ir tas rakstītājs uz tāfeles un kurš tās kļūdas meklē?
Cilvēks.
Kā to cilvēku sauc, kādu viņam profesiju? Anna Lūdzu.
Skolotāja.
Uzminēts. Skolotāja vai skolotājs? Skolotāja Baiba, ko visgrūtāk ir iemācīt bērniņiem taviem kukaiņiem?
Man jau liekas, ka viņi iemācās visu. Tā svarīgāk laikam ir tā pacietība un saņemties, paklausīties tajā brīdī, kad stāstam. Tad nu Baibai viss kaut kas interesants jāizdomā, jāmuļķojās, jāpākstās ir un jāmēģina caur jokiem, caur visu ko interesantu, nu tādā nepiespiestā gaisotnē. Un tad tas vislabāk paliek prātā. Un tad atcerās, nu, tā pirmā uzmanība. Bet, ja tā nopietnāk, manuprāt, tā sarežģītāk ir mikrofonos dziedāšana. Jo mums studijās poguļu zāle ir tā, ka bērni var paši sev redzēt, viņu sev skatās, viņu mācās uzstāties, smaidīt sev. Nu, tad mums ir jāmācās, kā to mikrofonu turēt pretī mutei, lai nav zem zoda. Jā. Kā viņu turēt, vai aiz vada, vai tuvāk pie tās galviņas turēt.
Vai pie vada arī.
Jā, pareizi, Alisa, kādreiz aizslīd. Kur tas mikrofons aizslīd?
Mikrofons aizslīd līdz vēderam.
Jā, un tā Baiba prasa, vai tā vēders jums dzird šodien, ja?
Un kurš kukaiņiem māc stāju?
Mums ir deju skolotāja Melānija, un viņa mums māca dejot. Kā dziesmiņās kustēties, lai mēs neizmirstam.
Jā, to mēs uziešana, nonākšana arī vairāk kārtīgi trenējamies. Trenējamies iztēloties, ka mums visa zāle jau aplaudē un ar ovācijām, un mēs nākam uz skatus un smaidam un paklanamies un aizejam. Un tieši tāpēc mums ir spoguļi, kuros mēs spoguļojamies, skatāmies, mācamies. Mums vēl ir arī skolotāja Anastasija. Aktrise viņa ir, un viņa mums māca runas mākslu. Arī iejusties tēlos un sarunāties un iztēloties un skaidru dikciju runāt, lai arī dziesmiņā vārdus var saprast, kas arī ir ļoti svarīgi. Ne tikai dziedāt un skaisti stāvēt, bet arī dziedāt saprotam, lai tas dziesmas stāsts ir saprotams.
Un kā jūs mācāties izrunāt pareizi vārdus un līdz galam kopā ar visām galotnēm, īpaši, kad ieraksti notiek?
Mums šogad iznāca 13. studijas albums ir Ziemassvētki klāt sadarbībā ar Rūtu Dūdumu un Jāni Strazdiņu. Un tur arī es bērniem tad pievērs uzmanību tam, kā paklausties, cik skaisti, nu, piemēram, Rūta izdzied katru galotnīti, kad var klusīt un dzirdēt un... Jā, bet tas ir jāmācās daudzus gadus, un ar to mums neiet tik viegli.
Rūta Dūduma ir bijusi Greizos ratos, dziedājusi te, bet šodien vēl ir trīs mīkliņas un lūk Birutes Pāvilsonas mīkla. Darbības vārds atvasināts no liela mūzikas instrumenta, bet nozīmē vienu no rokdarba veidiem. Kas tas ir par apvidvārdu, kuru kādreiz lietoja rūjienā? Meitenes, labāk ķersimies pie rokdarbiem. Tas ir tāds populārs...
Ar kaut ko pilspēlu raksta.
Tas nav rokdarbs, tas ir rakstu darbs.
Ar rokām kaut ko līmēt?
Tas jau ir tuvāk. Jā.
Varbūt kādai no jums vecmāmiņa āda vai šūji vai tamborē. Tamburīns un tambora radat, ka tik nav kāda līdzība.
Bet ar kādu, kā Birute raksta, liels mūzikas instruments?
Bungas.
Lielāks, lielākais pasaulē.
Nu tā, ka var spēlēt gan jau, kad ar kājām un rokām.
Ar kājām un rokām vislabākais.
Ar kājām un rokām var spēlēt un pats lielākais. Un parasti līdzīgs klavierēm būs.
Tas mūzikas instruments ir tik liels, kad ar rokām vien nepietiek.
Nepietiek, tur ne. Vajag tā kārtīgi ar kājām
tur ir,
spēlēt.
Tur ir jāminās riktīgi, ar pedāļiem jāstrādā. Tātad, kas tas instruments ir lielākais pasaulē?
Nu, kurš no jums ir dzirdējis? Vārdu ērģeles.
Nu tad teiksim tā, un ja sēņotājs sēņo, makšķerētājs makšķerē, ko tad ērģelnieks dara? Kāds darbības vārds?
Kā varētu sanākt ērģelētājs? Ērģelē vai ērģeļo?
Uzminēts! Tātad rūjienā ērģelēt nozīmē arī tamborēt.
Kas to būtu iedomājies?
Ne, neviens.
Jā.
Un lūk priekšpēdējā mīļmīkliņa. Āreče Ingems Flamingems raksta, nu pat izlasīju mīklu, ko pats neuzminēju, bet varbūt jūs būsit atapīgāki. Miniet, kas parādās reizi minūtē, divas reizes momentā, bet ne reizi tūkstoš gados?
Pat te spēlē ar burtiņiem?
Uzminēt, Alisa, gudrā, tur ir burtu mīkla. Vienreiz minūtē, divreiz momentā, tūkstošu gados nereizi.
Nu, ļoti gudra Mīkla.
Vai tas ir burtiņš M?
Uzminēts, jā, burtiņš M.
Es jau tā saklausīju bišku.
Mīļās kukaiņu meitenes, jums ir kāds burtiņš, ar ko jūs ievingrinat muti, mēli, balsi pirms nodarbībām? Ir kāds burtu vingrinājums?
Tas mums burtiņš ir R.
Un kā jūs to darat ar burtu R? Parādiet tagad.
Un
rapapapapā, rapapapapā, rapapapapā.
Tur prosmīgāk.
Rapapapapā.
Vēl.
Rapapapapā.
Paldies.
Un kāpēc tieši R burts ir svarīgs nozīmē?
Manuprāt, R burts pirmkārt apmodina to dziedātāju. Viņš tā novibrē tā kā atmostās.
R.
Jā, un vēl īpaši mazākiem bērniem ļoti bieži vēl ar to dikciju veidojās tā runāšana un mēlīt vingrinās un aug. Un reizī var lepoties, Rēzija, pasaki savu vārdu, kā tu tagad vari pateikt.
Rēzija.
Rēzija. Jā, ja vēl to nevarēja kādu laiku atpakaļ.
Nu. Klausāmies beidzamo mīklu.
Mani sauc Keita Stūpele, es mācos Rīgas domu koru skolā. Man ir 15 gadi, un es gribu uzdot mīklu. Balti, melni vīri, cits pa citu skaļāk dzied. Kas tas ir?
Klavieres.
Uzmanēts! Kurš to teica, kukaiņi?
Es jau domāju.
Rēzija? Tās ir klavieres.
Es jau domāju, kā klavieres ar.
Rēzija, tu vari uz klavierēm ar kādu pirkstu jau kaut ko nospēlēt melodiju?
Nemāku. Es māku. Mums varu uzspēlēt Harry Potteru. Es jau baibai parādīju vienas mājās.
Bet labi, paklausāmies no Keitas Stupeles, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir klaviera taustiņa.
Nu, kas ir, tas ir. Bet, ziniet, tā vēl nebija beidzamā mīkla. Vēl saņemamies vēl vienai mīklai, kas bija noslēpusies no 4-gadīgā Viļa Ozoliņa. Labdien, mīkš, paldies par raidījumu, raksta Marta Dūdiņa Ozoliņa. Nosūtu mīklu, kuru izdomāja mans dēls, 4-gadīgais Vilis Ozoliņš. Kas ir buča, ko var dzert?
Vai tā akla ir kāda burtu spēle?
Jā, Alisa, ir.
Vai tas buča jau priekšā vai pakaļā?
Priekšā. Buča ir beigās, bet priekšā ir kaut kas cits. Izdāk tāds kā saliktenis.
B?
Nē.
Vai tur galā sanāk dzēriens?
Keita, jā, sanāk dzēriens gan, bet kas tas par dzērienu ir? Tas ir kaut kas moderns. Droši vien baibe to zina. Kas tā par buču ir?
Vienmēr varu zināt. Es ļoti daudz ko iemācos vēl katru dienu no šiem mazajiem bērniem.
Tēja?
Modernākais.
Kāda tēja?
Kumelīša.
Vai tas būtu svešs vārds? Tā ir tēja, kas tiek no vairākiem komponentiem likta kopā.
To tēju tur 3 litri burkā, un viņi visu laiku ar sevi pavairojas.
Sēņu dzēriens bija kaut kāds.
Jā.
Nē, man kursu skolotāja joprojām tāda sēņa tēja dzer. Tagad atceros viņu vēl, man teica, baibiņu, tu pamēģini dikti laba, veselīga tēja.
Skābena tāda, atspirdzinoša.
Vidvud, nāc mums palīgā.
Es jau esmu.
Ko tad sāksies tas tējas vārdiņu nosaukums? Pirmais burtiņš.
Ar k?
Kambuča?
Jā, uzmanēts. Kambuča. Kombuča. Bet īstenībā tā ir tējas sēne, kā man iznāk. Nu, zini ko, mums jau mutes ir sausas, bet sakiet, ko jūs vēl nodziedāsit, pirms nominēsiet to mīļmīkliņu? Kas tagad skanēs?
Mums tā dziesmiņa no mūsu pirmspēdējā albuma Latvijas zied, kuru mēs izdevām pagājušajā gadā Latvijai 105 gadu jubilejā sadarbībā ar Zigfrīdu Muktpāveli. Un dziesma saucās Puikiņi, bet tur gan vairāk stāsts ir par puikiņiem un meitiņām. No kā tad viņi ir īsti taisīti?
Ah, lai skan!
No car.
saule un mēnes, lūk nokā, lūk nokā.
Paldies, kukaiņi, par dziesmu, bet nu, tagad ir tas brīdis, ka jums jāceras šodien minētās mīļmīkliņas un jāizvēlas tā jums tīkamākā, mīļākā.
Es jau esmu uzreiz izvēlēsies savu favorītu, bet es gribētu meitenēm prasīt, varbūt jums kāda liekas tāda mīļāka. Bet...
Keita, lūdzu, saki droši, kas tev prātā palicis ir.
Man patika mīkliņa, kur bija melns ar baltu vīriņu, dziedāja viens par otru skaļāk.
O, kā tu labi atceries.
Alise, un tava mīkla, ko tu izvēlējies?
Man arī patika pat tajām klavierām.
Nu, redz, es teikšu, mīkla numur 13 šodien. Jā, Rezi, lūdzu.
Man arī patika pat tām klavierēm.
Tā, nu, ko gan teiks Anna?
Man patika mīkla par mākoni.
Tātad klavieres un mākonis ir no meitenēm, bet no kukaiņa mammas skolotājs Baibas, lūdzu.
Baibē ļoti patika mīkla.
Klēpis. Aplausējam meitenēm. Nu, bet tas ir mīļi. Jā.
Klēpīs ar citu Baiba. Ir šīs visas meitenes paturējas klēpī, kad dziedam dziesmas kādreiz, lai lielāku uzmanību būtu un viņas mazākas bija. Tad uz katru pantiņu, katru meiteni patur klēpī un padziedam dziesmas. Tā kā klēpī mēs bieži pasēžam, vai ne, meitenes Baibai?
Jā.
Un tātad šīs dienas uzvarētāji Keita Stupele ar klavieru taustiņiem, Ināra Pumpase ar klēpī sēdēšanu un Alīna Arāja ar mākoni. Apsveicam jūs. Bet tagad, kukaiņi, jūsu mīkla nākamajiem. Lūdzu, Rezi.
Viņš ir apaļš un pa vidu ir caurums. Un kas tas ir?
Paldies, Rezi. Alise, kura mīkla tev, lūdzu?
Kam ir tikai divas kājas un divas acis?
Vai grūti?
Vairāk nekā. Kas tas ir?
Es nezinu. Keita un tavu mīklu.
Stikla, miesa, koka, kauli. Kas tas ir?
Anna un tavu mīklu.
Dzeltena bumba, karsta kā ogla. Kas tas ir?
Paldies, meitenes, par mīklām. Tās skanēs kādā no turpmākajiem greizo ratu raidījumiem. Bet es atgādināšu klausītājiem, kur tad sūtīt jaunas mīklas un visādas jautājumus. Rakstiet tos e-pastā greizierati@latvijasradio.lv vai sūtiet vēstulē greizajiem ratiem Latvijas Radio Doma laukumā 8 LV1505. Bet par jauko minēšanu Latvijas Radio un Greizie Rati dāvā jums Keita Alise Rezija Anna Latvijas Radio vakara pasaciņa. Nu jau stingri pāri pusgadsimtam jau skan. Lūdzu.
Meitenes, mēs teiksim paldies.
Paldies. Paldies.
Lūdzu, lai noderlēt skan. Kukaiņa mamma, tev pēcvārds. Lūdzu.
Kukaiņa mamma ir ļoti priecīga, ka varēja šodien salidot, radio parunāt un pamanēt mīklus un īstenībā kaut kas ārpus ierastas ikdienas, ne tikai dziedāšana, bet padomāt vajadzēja mazliet. Tādēļ, es teikšu, turpinat domāt mīklas, turpinat uzdot mīklas. Un, manuprāt, viss patiesākās ir tās bērnu mīklas.
Paldies, Baiba! Jā. Paldies arī Rezijai, Annai, Alisei un Keitai. Par labskanību rūpējuši šodien Nora Mitspap un Valdis Raitums, par greizo ratu ripošanu atkal pretīm saulē Iveta un Vidvuds Medeņi, bet greizo ratu pagājušā gada ģimeņu izvirzītās mīmīkliņas minēja bērnu studija Kukaiņi no Rīgas, un viņi ir
Keita, Alise, Rēzija, Anna
un Kukaiņu mamma Baiba.
Mēs greizajos ratos tiksimies atkal ar jaunām mīklām tieši pēc nedēļas šajā laikā, sestdienā, 10:05, bet tagad teiksim uz redzēšanos, atā. Uz sadzirdēšanos.
Atā!
Atā!